Mirëmëngjes i të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin u gjon shqip e kushtuar Kosovës. Un jam Silvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Sekretari Amerikan i Shtetit thot se nuk do ta mbështesim asnjë marrëveshje që cënon suverenitetin e Kosovës. 14 të vdekur e 17 të plagosur në Kalifornijë të Shteteve të Bashkuara. Britania e Madhe nis sulmet ajrore kundër Shtetit Islamik. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsesi në vazhdim, nisim së pari me bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia thot se së paku 14 persona janë vrarë dhe 17 të tjerë janë plagosur nga të shtënat në mas që kanë gjarë në një qendër të shërbimeve sociale në Kalifornin jugore. Policia ka thënë se tre sulmues të armatosur kanë hyrë në qendrën Inland në qytetin San Bernardino në lindje të Los Angelesit. Sulmuesit janë raportuar të kenë qenë të armatosur rënd. Forcat e sigurisë i kanë vrarë dy të dushuar, nga të cilët një mashkull dhe një femër. Policia është në ndjekje të personit të tretë. Liqëbënësit britanik kanë votuar pro bashkimit me luftën ajrore të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kundër Shtetit Islamik në Siri. Propozimi dhënë nga kryeministri David Cameron ka marrë shumicën e votave. Ministria Britanike e Mbrojtjes ka vërë medije se menjëherë pas votimit, avionet luftarak britanik janë ngritur nga një bazë ajrore në Kipro dhe të njëjtit kanë goditur objektiva siriane. Kërkesa e kryeministrit britanik për të bashkuar me forcën ajrore kishte ardhur menjëherë pas sulmeve të 13 tetorit në Paris. Një video është përndar gjatë të mërkurës në rrjetet sociale paraqet militantët e Shtetit Islamik, të cilët i aprejnë kokën një spionit të dyshuar rus në Siri. Në video shihet se si viktima e veshur me një jelek ngjyrë portokalli, flet në rusisht ndërsa tregon se është pjesë e shërbimit inteligjent të Rusisë. Personi i cili e ka identifikuar veten si Mohamed Ksayev, tasi ishte urdhëruar nga inteligjenca ruse që të udhtojë drejt Sirisë me qëllim që të identifikojë luftëtarët që kërkojnë të kthehen në rajonin rus të Kaukazit. Rajoni i Kaukazit për dy dekada ka qenë rrethuar nga kryengritës islamik, ndërsa mira luftëtar nga kjo anë dyshohet se janë rreshtuar krahat ISIS. Gjatë ditës së sotme, presidenti rus Vladimir Putin pritet që ta paraqesë vizionin e tij për të ardhmen e kombit. Paraqitja e tij do të bëhet në Kuvendin Federal, ndërsa do të jetë 12-a e këtij lloji për presidentin rus. Sipas traditës, ngjarja do të fillojë në mesditë në Moskë, përkatësisht në një sallë të madhe në Kremlin. Përveç pranisë së deputetëve të Dumës dhe senatorëve, edhe anëtarët e tjerë të kabinetit qeveritar pritet të jenë të pranishëm. Fjalimi do të transmetohet drejt për drejt në televizionin shtetëror dhe në radio publike. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Serbia.
Zenel, si komentohet vizita e sekretarit amerikan të shtetit në Kosovë?
E përdisme a Kosova sot Servije e sekson se publiku kosovari dëgjoj mirë mesajet e sekretarit Kerry, pavarësisht se politikanët vendës mund të interpretojnë si të duan adresimin e djeshëm të sekretarit Amerikan të shtetit. Duke dhënë pas e jo rasisht fjale e Kerryt nisi me gjendjen në rënda ekonomikë në Kosovë, gazeta sekson se porosit e sekretarit Amerikan të shtetit ishin domethënë se për kundërshtarët politik në Kosovë. E përditshme e Kosova sot tekson më tutje se sekretari Kerry takoi pikrisht lideret që janë përgjegjës kryesor për korrupsionin, mafian politike, oligarkin kriminale dhe marrëveshjet jo transparente me Serbinë, dhe se, si shënëvizon gazeta, burimi i të këqijave në Kosovës pikrisht kjo qeveri, dhe sa më parë që të bëhen ndryshime në skenën politike, vendëse as më shpejt mund të kthehet shpresa këtij vendi të zhytur në krizë. Servije.
Zenel, sekretari Kerry foli veç mas për krizën politike në Kosovë. Çfarë thon gazetat sot për këtë?
E përditshme në zëri, Serbia nxjerr në pahë vlerësimet e njohësve të aspekteve politike dhe ekonomike në vend, sipas të cilëve sekretari amerikan i shtetit gjatë fjalimit të tij ka bërë përgjegjës për tejkarimin e krizës si pushtetin ashtu edhe opozitën. Prandaj, të dyja palët duhet të marrin këtë vizitë të sekretarit amerikan si piknisje apo si shkas për të ulur dhe për të kërkuar një zgjidhje përmes dialogut. Ndryshe, analistët politik në Prishtinë konsiderojnë që ardhja e sekretarit amerikan të shtetit John Kerry, së pari në Kosovë, pastaj në Beograd, është shenjë e favorizimit që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bëjnë Kosovës karshi vendeve të tjera. Sido që tjetë, përdis me zëri, cilëson vizitin e Kerit në Kosovë si dëshmi se vendi ynë vazhdon të jetë në agendën e lartë politike se ardhme të shteteve të bashkuara të Amerikës, dhe se Kerry përçoi mesazhin që Kosova është gjithashtu e rëndësishme për tërë kontinentin evropian. Elvie?
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme, Zenel?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë skandalin e vizave në ambasadën italiane, ku ishte i përfshirë Rugova. Gazeta ka vënë pas se 21 persona përbëjnë grupin si thuhet kriminal të UK Rugovës. Me syre është edhe Astrid Haraqia. Prokuroria speciale, si shtekson gazeta, u ka zgjeruar hetimet 11 personave të tjerë për krim të organizuar që ka të bëjë me shitjen e vizave italiane Schengen. Ndaj tyre gjykata ka lejuar vazhdimin e hetimeve edhe për 6 muaj të tjerë për shkak të kompleksitetit, pra deri më 18 maj. Koeditore ka siguruar vendimin e gjykatës themelore të Prishtinës të lëshuar muajin e kaluar me cilin i lejohet prokurorit Allen Censik që të vazhdoj hetimet kundër pandehurve të dyshuar për krim të organizuar, ushtrim dikimi, shpërdorim të pozites zyrtare, mashtrim, falsifikim e armbajtje paleje.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Sekretari Amerikani i Shtetit John Kerry ka qëndruar gjatë ditës së djeshme në Prishtinë, ku ka takuar kryeministrin Isa Mustafa dhe dy zëvendës kryeministrat. Me këtë rast, ai ka adresuar një mesazh të qartë se Shtetet e Bashkuara nuk do të mbështesin asnjë marrëveshje që do të dëmtonte sovranitetin dhe pavarësinë e Kosovës. Ndjeki materialin e përgatitur nga Ziad Ingashi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë investuar shumë në Kosovë dhe nuk do të mbështesin asnjë marrëveshje që cenon sovranitetin dhe pavarësinë e saj, ka deklaruar në Prishtinë sekretari amerikan i Shtetit John Kerry. Këto komente sekretari Kerry ka bërë gjatë një konference të përbashkët me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, të mbajtur në ambientet e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, i shoqëruar nga ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi. Sekretari amerikan është takuar me kryeministrin Isa Mustafa dhe dy zëvendës kryeministrat Hashim Thaçi e Branimir Stojanovic. Tema diskutimesh u tha se ishin lufta kundër terrorizmit, reformat demokratike, zhvillimi ekonomik dhe investimet në sistemin energjetik të Kosovës, si dhe bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, të cilat po zhvillohen me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Me këtë rast, John Kerry kishte një mesazh mjaft të qartë për forcat politike që kundërshtojnë marrëveshjet e arritura në dialogun me Serbinë, duke thënë se do të jenë vetë Shtetet e Bashkuara që nuk do